жумуштан бошотулган. Мухамбетов буга чейин экономика министринин орун басары болчу. Эбола вирусун жуктуруп алган угандалык дарыгер 3 октябрда Батыш Африкадан Германияга алынып келинди. Ал Сьерра-Леон республикасында гуманитардык миссия менен жүргөн. Маалыматтарга караганда, Гвинея, Сьерра-Леон жана Либерияда бири дегенде 3300 киши Эбола вирусун жуктурган. Америка Кошмо Штаттары бул илдет дүйнө жүзүнө тарашы мүмкүн деп кооптонууда. АКШ өкмөтү эпидемияга кабылгандарды изоляциялоо жана жарылоого көмөк көрсөтүү максатында Батыш Африкага 3000 аскер кызматчысын жөнөтмөк болууда. 1 октябрда АКШда Эбола вирусун жуктурган алгачкы адам табылган.
Америка Азамболу жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык КГ сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4 октябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөнүндө, Ош жана Жалал Абад аймактарында 16-21, Талас жана Нарын облустарында 7-12 градус, Баткен облусунда 14-19, Ысык Көлдө 6-11, Бишкек шаарында 11-13 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Борбор Азияда кандай орчунуккалар болду? Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы урматтуу каармандар, Борбор Азиядагы ушул аптада болуп өткөн окуялар тууралуу программабыздын кезектеги чыгарылышы ободо, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач кыскача жаңылыктар. Түркмөнстанда 3-чү саясий бирикме, агрардык партия түзүлдү. Аны 2012 жылдагы шайлоодо президенттикке талапкер болгон Режеп Базаров башкарат. Буга чейин өндүрүшчүлөр менен ишкерлер партиясы өлкө эгемендигин алгандан 20 жылдан кийин пайда болгон. Коммунисттик партиянын негизинде түзүлгөн демократиялык партиянын башында Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов турат. Айрым байкоочулар жаңы партиянын түзүлүшүн кубаттап, муну азыркы бийликтин реформаларды ишке ашыруу аракети деп баалоодо. Ал эми расмий Ашхабаттын оппоненттери Түркмөнстан авторитардык өлкөдөн калууда, жаңы партиянын жаралышы саясатка эч өзгөрүү алып келбейт. Бийлик өзүнө жаккан, өзүнүн сөзүн сүйлөгөн топторго гана партия түзүүгө уруксат берүүдө деп эсептешет. Душанбе шаарындагы балдар үйүндө Орусиядан алынып келинген тажикстандык ымыркайларды каттоо иши башталды. Балдар үйүнүн өкүлдөрү билдиргендей, бул жараян аяктамайынча бөбөктөрдү асыроого берүүгө болбойт. Ымыркайларды өткөн жумада Москвадагы элчилик жөнөткөн. Орусияда иштеп жүргөн мигрант кыз келиндердин саны көбөйгөн сайын кароосуз калган ымыркайлардын да саны өсүүдө. Алматыда Казакстан Калктар Ассамблеясынын алдындагы улуттук маданий борборлорунун 25 жылдыгы белгиленди. Республика сарайында өткөн салтанатта шаар мэри Ахметжан Есимов борборлордун өкүлдөрүнө достук, ынтымактыкты бекемдөөгө кошкон салым үчүн ардак грамоталарды тапшырды. Казакстанда 140 ашуун улуттун өкүлү жашайт. Ташкентте мугалимдер күнүнө карата кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү уюштурулду. Ташкент Плаза Сууда борборунун арт борборундагы көргөзмөгө белгилүү кол өнөрчүлөрдүн автордук иштери коюлду. Атактуу Маргелан кездемечилери атлас, жибек өңдүү кездемелер кантип жараларын көрсөтүштү. Көргөзмөнүн коноктору Ташкент, Риштан жана Хорезмдин керамикасы, жүн, металл, тери, жыгачтан жасалган уникалдуу буюм тайымдар менен тааныша алышты. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бул аптада Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы Мажлис Евразиялык экономикалык союзу боюнча макулдашууну ратификациялады. Бул окуя Орус президенти Путиндин Казакстанга жасаган сапары учурунда туш келди. Негиздөөчүлөр мерчемдегенде Евразия экономикалык союзу 2015 жылдын 1 январынан тарта иштей баштоосу керек. Бирок казак коомчулугу бул маселе боюнча экиге бөлүнүп калгандай. Айрымдар Евразия экономикалык союзу Казакстанга керек десе, кээ бир саясатчылар жана талдоочулар чечим кабыл алууда элдин пикири эске алынбай калды деп нааразы. Евразия экономикалык союзу боюнча келишимди Казакстанга чейин Орусиянын мамлекеттик думасы 26 сентябрда бир добуштан колдоп ратификациялаган. Ал эми Беларусьтун элдик жыйыны бул маселеге 7 октябрда кайрылганы жатат. Казак парламентиндеги Ак жол партиясынын лидери Азат Перуашев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Евразия экономикалык союзу боюнча маселе талкууланып жатканда депутаттар арасында каршы пикир болбогонун айтат. Мен депутаттарга президент Нурсултан Назарбаевдин Казакстан өзүнүн эгемендигине коркунуч жарата турган кайсы гана уюм болбосун, андан чыгып кете алат деп айтканын эске салдым, дейт Перуашев. Ал эми Казак Сенатынын мурдагы депутаты, жарандык активист Зауреш Баталова Евразия экономикалык союзуна каршы. Ал мындай бирикмелерге мүчө болуп кирүү маселеси жалпы элдик референдум аркылуу чечилиш керек эле деген пикирде. Баталова быйыл жазында Орусия менен Украинанын мамилеси бузулуп, ага улай Орусияга батыш тарабынан санкциялар киргизиле баштаганда Казак парламенти ратификациялоону кое турат го деген үмүтү болгонун айтат.
Сол Россияга жасаган санкциялардын асери биздин Казакстандын экономикасына асир этип, эртең биздин
Азыр Казакстан Орусияга каршы киргизилген экономикалык санкциялардын кесепетин сезе баштады. Депутаттар муну көрбөй атат деп айтуу мүмкүн эмес. Бирок ошого карабастан алар келишимди ратификациялап, парламент аткаруу бийлигинин кол баласы болуп калганын дагы бир ирет далилдешти.
Казак парламентинин дагы бир мурдагы депутаты Бексултан Туткушев азаттыктын казак кызматы менен маегинде келишимди тез арада ратификациялоо менен депутаттар туура иш кылганын белгилейт.
Казакстан жерибиз көп, адамыбыз аз. Башка жакка чыгатын жерибиз керек.
Казакстандын жери көп, бирок эли аз. Биз өзүбүздү Кытайдан да, Орусиядан да коргой албайбыз. Орусия менен кызматташуудан коркпош керек. Балким кээ бир жерден уттуруп коюшубуз ыктымал, бирок утуп да алышыбыз мүмкүн.
Казакстанда Евразия экономикалык союзун колдогондор аны капитал менен товарды үч өлкө ичинде эркин жүгүртүүгө мүмкүндүк берген интеграциялык бирикме деп мүнөздөшөт. Ал эми ага каршы саясатчылар жана саясат талдоочулар бул структуранын шарттары Казакстандын экономикасы үчүн пайдасыз экенин, себеби өлкө орус жана белорус товарларынын гана рыногуна айланарын айтууда. Талдоочу Досым Сатпаев азаттыктын казак кызматы менен маегинде Украинадагы согуш жана санкциялар согушу бажы биримдигинин жана Евразия экономикалык союзунун каршылаштары үчүн чоң роль ойноп бергенине токтолду.
Политику ставит выше, чем экономику. Политический интерес ставит выше, чем бизнес интересы. А это очень опасно.
Мунун өзү орус тышкы саясатынын канчалык авантюралуу экенин, анын экономикалык саясаты Казакстандын экономикалык системасына кыйыр же түз соккура ала турганын көрсөттү. Азыр көптөгөн жергиликтүү экономисттер жана финансисттер Батыш менен Орусиянын ортосундагы санкциялар согушунун кесепети Казакстан үчүн канчалык болоорун изилдеп жатат.
Дейт Досым Сатпаев. Казак мажилиси Беларусь, Казакстан жана Орусиянын Евразиялык экономикалык союзу тууралуу макулдашууну ратификациялагандан бери бул кадамга карата сын айрыкча интернеттеги социалдык тармактарды колдонуучулар арасында катуу айтылып жатат. Алардын арасында мажилистин чечимин саткынчылык катары баалагандар да бар. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын түндүгүндөгү бир эле айылдан 20 адам Сирия согушуна катышып же даярдыкта жүргөнү маалым болду. Кыргызстан менен чектеш турган Чаркышлак айылынан Сирияга жихатка кеткен жигиттердин бирөө кайра кайтып келген менен айрымдары каза тапканы, калганы көпчүлүгү кайта ар кайтпасы беймаалым. Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Тажикстандын түндүгүндөгү Исфара району караштуу 4000 жашоочусу бар Чаркышлак айылы Кыргыз-Тажик чек арасында орун алган. Дарья бойлоп жайгашкан бул чакан айыл учурда бир эле Дүйшөмбү шаарынын тыкыр көзөмөлүндө эмес, Борбор Азия коопсуздук органдарынын назарына түштү. Аталган кичинекей айылдан бир жылга жетпей эле биринин артынан бири кетип олтуруп, расмий эсепте 20 жигит Сирияга ооп кеткен. Алардын айрымдары ата эне туугандарына согушка жетээри жетип алгандан соң байланышка чыгып олтурат. Алардын бири 27 жаштагы Якупжан Эшоновдун туугандары аны Орусияда иштеп жүрөт деп отурган жакта Сириядан кабар келет. Үч уктасам түшүмө кирбеген иш болду, дейт Якупжан Эшоновдун атасы Йосинхан Эшонов. Ал баласынын башын кимдер тескери бураганын да билбей убара.
Man zorim ekonomik pisaram. Beton. Niyeti hami şehit sebebi raftegi o. O önce şehit
sebebi. Bulamdın Siriyada yekenin ukkandan bir yeri. Ağır bir telefon çalganda. Kayra kaytkının dep kakşap kaytalap jatam. Nege vardın dep surasam. Bul soğupçuluk işeken deyit. Oşondo aittim. Musulman musulmandı öltürüp jatkan jerdi soğuş deyit dep. Çin ele korkunuştuu nersege kabıldık. Al akılsız aldandı. Мен тез кайтып кел деп эскертип эле жатам. жада калса президентибиз да бүтүн өлкөгө согушка барбагыла деп тынбай айтып жатат.
Деп кейген Йосинхан Ишонов баласы жакында үйгө келерин билдирди. Көрсө келини Якупжанды өзү кайтарып келүү үчүн 8 жашар баласын алып Түркияга барган экен. Ал жерден күйөөсүн эптеп көндүрүп, мына эми аз күндө дүйшөмбүгө же Москвага учуп келишээрин сүйүнчүлөдү. Бирок бардык эле баласы Сирияга же Иракка кеткен чаркышлактыктар жакшы кабар ээси боло албай жатат. Акыркы маалыматтарга караганда айылдан кеткен 20 жигиттин экөөсү ошол жактан кайтыш болгон. Көпчүлүгү болсо кантип жүрөт, тирүүбү, беймаалым калууда. Жалпы Тажикстандан Ирак жана Сирия согуштарына жүргөндөрдүн расмий саны 190 жеткен. Саур Абдымомунов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Түркмөнстанда жаңы саясий бирикме, агрардык партия түзүлдү. Аны 2012 жылдагы шайлоодо президенттикке талапкер Режеп Базаров башкарат. Өлкөдө үчүнчү партиянын пайда болушу саясий кырдаалды өзгөртүп, жарандардын укуктарын, муктаждыктарын көтөрүп чыга албайт дешет байкоочулар. Кеп кезеги Канымгүл Элкеевада.
Түркмөнстанда экинчи партия өлкө эгемендигин алгандан 20 жылдан кийин саясий партиялар жөнүндө мыйзам кабыл алынган соң түзүлгөн. Ал эми үчүнчү болуп катталган агрардык партия ушул апта Ашхабадта курултайын өткөрүп, расмий ишин баштады. Анын жетекчилигине бир добуштан 2012 жылдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Режеп Базаровду шайлашты. Түркмөнстанда өлкө эгемендик алгандан кийин мурда коммунисттик партиянын негизинде түзүлгөн демократиялык партиянын гана иш жүргүзүүсү авторитардык режимдин саркындысы деп сынга алынып жүргөн. Газга бай өлкөдө 2012 жылы гана жаңы партияларды түзүүгө мүмкүндүк берчү мыйзам кабыл алынган. Ушундан кийин бул өлкөдө расмий түрдө бир партиялуу системасы жоюлуп, өндүрүүчүлөр менен ишкерлер партиясы пайда болгон. Бирок мыйзам боюнча жаңы түзүлө турган партиянын миң мүчөсү болушу керек, ал эми анын башкаруучу түзүмү Түркмөнстанда гана жайгашуусу зарыл. Бул берене куугунтукта жашап аткан оппозициялык кыймылдарды жолотпоо үчүн киргизилгенин ошол кезде эксперттер белгилешкен эле. Ушул жагынан алганда жаңы түзүлгөн агрардык партия деле бийликтин сөзүн сүйлөгөн, анын идеяларын жайылткан партия болот деп эсептеп атышат. Түркмөнстандык жазуучу Адабият фондунун мурдагы директору Амамурат Бугаев муну бийликтин эл аралык коомчулуктун көзүнө көрүнүү аракети деп баалады.
Шейли партиянын көрөзүн жоктуу хакымды оңордуян тайлык хакымды.
Жаңы партия түзүлөрү тууралуу буга чейин эч сөз болгон эмес, маалымат да жок болчу. Партия кыска убакытта эле катталып, башчысына президенттикке мурдагы талапкер, саясатка эч аралашпаган, эл арасында таанымал эмес Режеп Базаровду шайлашты. Партия түзүлгөн менен эч нерсе өзгөрбөйт. Түркмөнстандагы саясий партиялар бири бирине каршы сөз айтышпайт. Агрардык партия деле өзүнүн биринчи курултайында өлкө президентине берилгендигин ырастаган кат жолдоду. Бул бийликтин эл көзүнө көрүнүп, башка партиялар деле түзүлүп атат дегендей түр көрсөткөн гана кадамы болууда. Бирок элдин келечекте бийликтин кемчиликтерин сындаган партия түзүлөт деген ишеними бар.
Айрымдар жаңы партиялардын түзүлүшүн кууттап, муну азыркы бийликтин реформаларды ишке ашыруу аракети деп баалашууда. Кээ бир байкоочулар Түркмөнстан бийлиги өзүнө жаккан, өзүнүн сөзүн сүйлөгөн топторго гана партия түзүүгө уруксат берген авторитардык өлкөбойдон калууда деп сындашууда. Алардын бири саясий эксперт Нурберди Нурманбетов агрардык партия болгону менен өзүнүн курултайында бул тармактагы маселелердин бирөөсүн да көтөрүп чыкпады деп нааразы болду.
Эта партия еще только создана. Она еще не успела работать.
Бул партия жаңы эле түзүлдү. Ал кандай иштейт, али белгисиз, бирок алар келечекте президент Бердимухамедовдун агрардык тармактагы программаларын жайылтуу багытында иштейт деп ойлойм. Анткени бул партия өзүнүн биринчи курултайында айыл чарба, дыйкан чарба тармагында иштеген адамдар кантип жашап атат, эмнеге муктаж болушууда, алардын жашоо турмушу кандай деген маселелерди эч көтөргөн жок. Алардын кесип тандоодогу, жер алуудагы эркиндиги, жалпы укуктары тууралуу сөз болгон жок.
По их выступлениям ничего нету.
Ошентип Түркмөнстанда партиялардын саны дагы бирге көбөйдү. Алар өндүрүүчүлөр менен ишкерлер, агрардык жана демократиялык партия. Демократиялык партиянын башында Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов турат. Байкоочулар калган экөөнү деле президенттин жетегинде экенин айтышууда. Бирок келечекте бийликтин кемчилигин көрсөтө турган курч партиялар түзүлөт деп ишенгендер жок эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
берүүбүздү Борбор Азия аймагындагы башка окуялар менен улантабыз. Салык инспекциясы күч түзүмдөрү менен биргеликте атайын даярдыктагы куралчан аскерлердин коштоосунда өткөргөн рейдден кийин Өзбекстандын борбору Ташкенттеги зээр буюмдарын саткан көптөгөн дүкөндөр иштебей калды. Өткөн аптада кечке жуук Чорсу жана Алай базарларында орун алган бир топ зээр буюм дүкөндөрү капстан эле текшерүүгө туш болуп, бүтүндөй буюмдарынан айрылышкан эле. Мамлекеттик органдар болсо бул комплекстүү рейд экенин айтып, азырынча түшүндүрмө бере албай турганын билдирүүдө. Соодагерлердин кымбат баалуу товарлары качан ээлерине кайтарылат али күнчө белгисиз. Савыр Абдымомунов баяндайт.
Ташкенттеги алтын дүкөн дүрбөлөң өткөн аптада дегенде Чорсуу базарында башталган. Атайын рейд деп айтылып жаткан текшерүү кечки саат 8:30 чамасында катар турган зээр буюм дүкөндөрүнөн болгон товарын баарын алып кеткен. Соодагерлер Азаттыктын өзбек кызматына билдиргендей, кымбат баалуу зээр буюмдарды конфискациялоо учурунда өзлөрүн салык кызматынабыз деп тааныштыргандар дүкөнчүлөр менен кандайдыр бир каттоо же эсепке алуу жараяндарын жүргүзгөн эмес. Ташкенттеги бир зээр буюм дүкөнүнүн ээсинин маалыматына ылайык, анын дүкөнүнө келген куралчан коноктор протоколсуз эле 1.5 миллиард сумдук товарын алып кеткен. Мындай конфискациялоолор Ташкенттин Чорсу жана Алай базарларында эле 15 зээр буюм соода жайларында жүргүзүлгөн. Азырынча Өзбекстан мамлекеттик салык комитетинен расмий жооп катары бул рейд прокуратура, салык кызматы жана ички иштер министрлиги менен биргелешкен комплекстүү текшерүү экени айтылууда. Ташкенттик серепчи Сурат Икрамовдун баамында мындай катаал текшерүүлөр акыркы 3 жылдан бери жүргүзүлүп жатканын, муну менен өзбек бийлиги мыйзамсыз соодага бөгөт коюу аракетин көрсөткүлөрү келип жатат.
Мунака рейдлер бизде маши 2-3 жылдан бери ушул давам этип келеатты.
Мындай рейдтер акыркы 2-3 жылдан бери тигил же бул жерде жүрүүдө. Бирде бүтүндөй базарлар, кээде чоң супермаркеттер куралчан аскерлер менен биргеликте тинтилет. Эми расмийлер аткезчилик же мыйзамсыз ташылып келген буюмдарды контролдоп жатабыз деп айтууда. Көпчүлүк учурда мындай текшерүүлөр буюмдарды конфискациялоо менен коштолуп турат. Бир эле Ташкентте эмес, Өзбекстан боюнча жүрүп жатат.
Нафакат Ташкент шаарында умумун Өзбекстан боюнча мынака халда көп болуп турупту азыр.
Коомчулукта бул конфискациялоолор жыл башындагы президент кызы Гүлнара Каримова тиешелүү бизнестердин жабылышы жана ага жакын адамдардын камалышына салыштыруу менен коштолууда. Серепчи Сурат Икрамов мындай пикир менен макул эмес.
Гүлнара Каримова маселеси бул башка.
Гүлнара Каримова маселеси бул башка маселе. Бирок анда да текшерүү куралчан аскерлер менен кошо жүргүзүлүп, бир топ медиа ишкана, дүкөндөр жабылган. Бирок эртеби кечпи ал жабылган ишканалар кайра иштей баштайт. Бул учурда кымбат баалуу буюмдар ээлерине кайтарылабы? Жокпу, белгисиз бойдон калып жатпайбы?
Менимче ундан кийин каралса керек эле ачылышы.
Азаттыктын өзбек кызматына Ташкенттен кабарлашкандай көпчүлүк зээр буюм дүкөндөр Алиев деген адамдын көзөмөлүндө турат. Бир топ соодагерлер алтын асыл жана бермет зээр буюмдарын ошол кишиден же ага иштеген адамдардан карызга алып сатууга коюшчу. Эми тартылып алынган буюмдар качан кайтарылат азырынча белгисиз. Ал ортодо Өзбекстан башкы прокуратурасы алтынга көзөмөл күчөйтүлгөнүн айтып чыкты. Валюталык кылмыштар жана мыйзамсыз кирешени легалдаштырууга каршы күрөшүү департаментинин жаңы көрсөтмө буйругуна ылайык, эми зээр буюм соодасында кардар бир алганда 32 миллион сумдан ашык суммага соода кыла албайт. Көпчүлүк дүкөн ээлери жаңы эрежени уга электерин айтып таң калышууда. Өзбекстанга алтын жана зээр буюмдар негизинен Түркиядан алынып келинет. Мыйзам боюнча Өзбекстандын жеке жарандары учурда чет жерден 5 даана, салмагы 30 граммдан ашпаган зээр буюм алып кирүүгө уруксат берилген. Саврав Момунов, Азаттык.
Борбор Азия аймагында өтүп бараткан апта ичинде болгон негизги окуялардын айрымдары менен тааныштыңыздар. Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде программасын бүгүн мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми элүүнү берүүсүнө орун берели. Бул жолу аны Али Токтокунов сунуш кылат.
Азаттыктын эл үнү рубрикасы өткөн жума ичинде кеңсебизге телефондорубузга кайрылган жарандарыбыздын кайрылууларын жарыялайт. Бишкектик Кушубак Өмүралиев студиябызга баш багып, совет доорунда тартылган фильмдер боюнча маселе козгоду.
Кыргыздын эң биринчи киносу Салтанат деген кино бар да. Анда биздин эжебиз Бакен Кыдыкеева Салтанаттын ролун аткарган. Анан ушул кинону бир жолу телевизордон көрсөттү да, анан көрсөтүлбөй калды. Орусча тартылган экен. Ушул фильмди эмнеге көрсөтпөйт? Албетте, бул жөнүндө айтып берсек да сөз көп. Маселен, кыргыз фильмдерин көрсөтүүгө келгенде эле көбүнчө орусчасын көрсөтүп коюшат. Биринчи мугалим деген фильмибиз бар. Муну телевизордон көргөнүбүздө орусчасы көрсөтүлөт. Ак кеме деген фильмдин да орусчасы көрсөтүлүп жүрөт. Бир кыргызчасын көрсөтсө болбойбу деген мен ушу суроомду берелим да.
Угарманыбызга Кыргыз телефильм студиясынын директору Айбек Жангазиев жооп берет.
Ошол фильмдердин баардыгы тасмалар кыргызчада бар да, которулган. Акыркы мисалы Чирширинде акыркы 10 жылда чыккан фильмдердин баары кыргызча чыгып атат. Көркөм фильмдерчи, тасмалар. Морку фильмдердин баары архивде бар, анын баарын чыгарса болот. Анын эме мына өзүнүн саясаты бар да, мына эфирный саясаты бар деп коет да биздечи. Эфирный политика деп коет да орусча. Мисалы ОТРК кыргыз фильм менен долбоору менен фильмдерди алып көрсөтүп атат. Анан мына жаштар тартып аткан фильмдер бар, көп кишилер сурап атат, мисалы көрсөтүлө көрсөтүлө депчи мисалы э. Кыргызча. Бирок анын сапаты, деңгээли начараак болуп атпайбы?
Ал эми кийинки угарманыбыз Хайрулла Акматов Баткен облусунун Кадамжай районундагы Нурилет жаштар коомдук бирикмесин жетектейт. Бул бирикме жаштар маселесин көтөрүп, жаштарга жардам берерин айткан Хайрулла өзү жашаган аймактагы балдар бакчалары мамлекетке качан кайтарыларына кызыкты.
Райондук деңгээлде жетекчилерге да кайрылдык бул маселе боюнча. Маселе балдар бакчасы, балдар бакчасын куруу боюнча, мисалы балдар бакчасын ошол переводташтырылып кеткен балдар бакчасын Кыргыз Республикасынын премьер министр Жомарт Оторбаевдин кайра өкмөттүн балансына алуу боюнча токтомуна ылайык биз бир канча жолу сунуштарды жасадык, бирок иш жүзүнө аткарылбай келе жатат. Биздин ушу жаңы жер айылында 2416 бала балдар бакчасында бара турган балдардын саны бар. Бүгүнкү күндө ошо эки балдар бакчасы переводташтырылып кеткен. Бирөөсүндө малкана кылып 20 жылдан бери жеке кызыкчылык үчүн колдонуп, элге эч кандай бир пайдасын тийгизбей эле келе жатат. Ошон үчүн мен премьер министр Жомарт Оторбаевтен суранат элем, эгер ошол токтом чыккан болсо биздин кайрылуубузду орундатсаңыз деген сураныш менен кайрылат элем.
Хайрулланын суроосуна Билим берүү министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Айгүл Камалова жооп берет.
Өкмөттүн 2012 жылдагы 11 июлундагы анан кийин Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен ошо мурунку бала бакчалардын баягы имараттары кайра кайтарылып өзүнүн түз багытында иштелсин деген чечим кабыл алган. Бунун негизинде республика боюнча оперативдик маалымат боюнча бир 30 жакын бала бакча кайтарылып берилди. Эми ошол эме чечим боюнча баардыгы кайтарылыш керек да негизи.
Кайсы убакытка чейин деп көрсөтүлгөнбү убакыт?
Жок, андай көрсөтүлгөн эмес. Себеби деген аны көрсөтүш дагы кээ бирөөндө азыр сотто каралып атат кээ бирөө. Кээ бирөөндө баягы келишимдин негизинде чыккандар бар, кээ бирөө ошол жерде ремонт иштери берки көчө турган имараттар ремонт иштери аяктамай ал жерге көчүп чыгыш дагы аларга кыйын да.
Билим берүү министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Айгүл Камалованын жообу болду. Эми кийинки угарманыбызга келсек, Жалал Абадтан келген жалгыз бой эне Алатка кайрылып уулунун маселеси менен жүргөнүн айтты.
Атым Таштанова Гүлипа, чакырып үй бүлөмүн, күйөөм жок, жалгыз бой энемин. Ошо мени багып көрөр балам бар эле. 1993 жылы тууган Курманбек Белек деген. Ак Сыр райондук соту тарабынан жалган жалаа менен 20 жылга эркинен ажыратты. азыркы андан кийин апелляциялык арыз менен мен областтык сотко жаздым эле. Айырдан 8 жыл алды, 12 жыл. Бирок актала турган балам дагы деле камап ишти да. Келин алдым эле да. Өзүнүн 3 жаш чоң эле. Ал ошо бакма кыз экен, кичинесинде багып алган экен. Ал ошонун оорукчанын апасы бар экен, ошону багып жүргөн экен. Экөө сүйүшүп күйүшүп жүрүп эле алып берген менен жакшына кагылып кыргызча той кылып 4 айдан келиним боюнан алдыртып апарып бир айылына жакын жер күйөөгө беребиз депчи. Анан келиним качып келе бергенден кайтып алып кете берип, качып келе берсе кайтып алып кете берген, акыры ошо балам жалган жерден апарып камап тынды да ошо менен. Ала качып кетти деп биринчи ошондой стратегия болгон, кийин анан уурулукту мойнуңа аласың деп башына клеенкалар кийгизип алып токмоктогон. Андан кийин токмоктоп жүргөндөн кийин өздөрү жасалма кол коюп адам өлтүрдү кылып камап ишти. Балам бети башы көк алалардын сүрөттөрүн тартып алып канча жерге көрсөттүм, баары деле айырды жаап жашырып, канча факторлор турса деле жаап жашырып атышат да. Бул Аксынын соту жана Ирлан деген бар экен, токтосун Ирлан. Эми азыр жогорку сотто жакында каралат, эми ошолордон акыйкатты күтүп атам эми.
Биз бул маселени акыркы соттук инстанция болгон жогорку сот тыкыр карап, адилет баа берет деген үмүттөбүз. Кантсе да бул айымдын кайрылуусу аларга коңгуроо болмокчу. Ал эми кийинки угарманыбыз Адылжан Абдувалиев Кара Суу районуна караштуу Жаңы Кыштак айылынан байланышка чыкты.
Паспортум жок, бирок паспорт алмакчы болгон кагаздарым бар. Атам Бишкекте камалып ошодо өлүп кеткен. Апам жаш 5 жашында апам өлүп кеткен. Алар мага айтып атат, сенге кара кагаз керек болот деп атат. Кара кагаз болсо паспорт беребиз деп атат. Ошо карахат дегеним атамы өлгөн действительный доверенный кагазы экен да. Агар паспортко сиз жардам берсеңиз жакшы болот ака. Семьямда 6 балам бар, аялым бар. Эми документ жоболбаса ака, бирок кыйын, көчөгө чыга албайсыз.
Адылжандын документ алуу маселеси жаз аткаруу кызматынан алынчу справкага келип такалган экен. Буга байланыштуу аталган кызматтын маалымат катчысы Элеонора Сабатарова кайрылып, төмөнкү жоопту алдык.
Силерге кайрылгандай, жанагы биздин атуулубуздун өтүнүчүн канааттандырганга бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мунун негизинде биз атайын социалдык колдоо деген программабызды иштейт. Биздин мекемелерден чыгып кеткен айыпкерлерге жана алардын жакындарына болгон документтерин топтоп, же болбосо ордуна келтирүүгө жардам бере алабыз. Эгерде түрмөдө отурган адам жанагы бизде ар кандай болот да, кээ бирлер үй бүлөсү сөөгүн алып кетүүдөн баш тартат, же болбосо ар кандай болуп калат, анан түрдүү себептер менен калып калышы мүмкүн. Бирок баягы документтери баардыгы калган болот. Мыйзам чегинде документ тарабынан жардам бергенге даярбыз.
Жаз аткаруу кызматынын маалымат катчысы Элеонора Сабатарова жооп берди. Эми кийинки угарманыбызга сөз берели. Сокулуктан жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров чалып, жакында Ысык Көлдө өткөн көчмөндөр оюнуна байланыштуу пикирин билдирди. Активист андагы стадионду курган куруучулардын эмгек акысы төлөнбөй жатканын азаттыктан угуп, мына ошого нааразы.
Ошол оюндарды өткөрүүгө өздөрүнүн омоктуу салымдарын кошкон жумуштардын, куруучулардын эмгек акысын ала албай жаткандары жөнүндө маалыматты уга албайбы? Экинчи жанада бул адамдын эмгегин сыйлабагандык, наадандык. Биздин чиновниктер көрүнүп калганда майрам десе төрдө отурушат, кол чаап баарын өздөрү кылгандай кылып, жөнөкөй жумушчунун эмгегин баалай билбей. Эмне үчүн алардын эмгеги акталбайт, өздөрү мыйзамдуу иштеп тапкан кызмат акыларын ала албайт? Жогору жактагыларга алардын эмгек акысы токтоосуз кайдан тапсаңар да айдан тапкыла төлөнүп берилүүгө тийиш деген пикирди айтмакчымын.
Өндүрүш Токтонасыровдун суроосуна Чолпон Атадагы ошол ат майданынын жетекчиси Эркин Мергенбаев жооп берди.
Эмгегенде мына азыр мен мисактан эсептеп отурсам, мына азыр 300 канча миң, так 400 500 600 700 миң алышыптыр. Дагы 300 канча миң калыптыр. Анан азыр дополнительный отмещение болуп атат да, себептери биз баарын шашып жасадык да жумушту, бир айда жасадык бул жумушту. Анан калган акчасын болсо мен аларга айтпаймын, мына азыр отмещение болот, процентовка болуп атат, мен аны тапшыра элекмин. Тапшырганга мына убакытта болгон жок, мына азыр доработка кылып атат, майда чүйдө сырдап мырдап тияктыягын убакыт этип жасап атышат. Анан калган ошо 300 канча миңди кудай буюрса акча чыккандан кийин мен аларга берем деп ошентип атам.
Орусияда 4 октябрда күчүнө кире турган жаңы мыйзамга ылайык экинчи жарандыгын ачыкка чыгарып, мамлекеттин атайын тизмесине кирбеген орусиялык жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Кыргызстандын да, Орусиянын да жаран болгондорго бул мыйзам кандай таасир тийгизиши мүмкүн? деген азаттыктын макаласы сайтыбызга чыгары менен окурмандарыбыздан пикирлер келди. Аты жөнүн жазбаган угарманыбыз федералдык миграция кызматына барып айтып койгонго чамабыз жетпей калды. Эми кантебиз? Анткени эки паспорттуу кыргыздардын бири да кыймылдай элек деген түпөйүл суроосун жазды эле Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулкеевадан буга жооп алдык.
Расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргызстан жарандыгынан чыкпай эле Россиянын жарандыгын алгандар бар да. Эми эгерде ошол убагында укпай, билбей, же жетишпей ошол билдирүүнү убагында ташка билдире албай калса, мисалы расмий бийликтерине, анда жаңы чыккан мыйзам боюнча ошол же штраф төлөшөт, же болбосо принудительный күчтөп жумушка салышат, болбосо жанагы бийликте иштеген же болбосо кызматта иштеген мисалы башка өлкөнүн жарандыгы бар Россиянын жарандары мисалы алар кылмыш ишин козголгонго чейин барат да. Ошол мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Бул маалымат абдан кеңири таралган, баардыгы бул тууралуу билиши керек. Сөз деле болот жыйындарда, чогулуштарда.
Урматтуу угарман, сиз кайда гана болбоңуз, азаттыкка кайрылсаңыз болот. Сизди түйшөлткөн суроолорго жооп алып, же болбосо керектүү кеңешиңизди берип, кайрылуу жасап, айтор азаттыктын элүүнү берүүсүнө байланышка чыксаңыз болот. 31-61-65 сандагы автожооп телефонуна же 31-61-63 номериндеги операторго аты жөнүңүздү кошо жаздырып калтырып койсоңуз болот. Элдин үнүн чогулткан Али Токтоконов, азаттык.
Эми ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио версиясын сунуш этебиз. Дүйнө элин кооптондуруп жаткан Ислам мамлекети радикалдык тобунун Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай коркунучтары бар? Кыргызстан бийлиги деги эле коомчулук диний экстремизмден жайылуусун кандай чараларды көрүш керек? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууну Айзада Касымалиева алып барат.
Программабыздын башында куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Асанбек Алымкожоевду угалсак, ал өзүн Ислам мамлекети деп атап алган топ Кыргызстан үчүн негизги тышкы коркунучтардын бири экендигин айткан. Анда көрүп алып, анан талкуулансак.
Коркунучтар бар, жок деп эч ким айта албайт. Бизден чоң өлкөлөр ошо международный терроризм, мына азыр эмне болуп атат? Сирия менен Ирактын жарымысын почти жанагы исламский государство деген басып алды. Булардын ою, максаты ошол эле жер эмес, булар бүт Центральный Азияны басып алып, өзүнчө халифат кылабыз. Эми аны мен баягы элди коркутуп, мына аскерди чоңойтолу деп айткан жокмун. Муну дүйнө жүзүндөгү аралык жанагы международниктер өзүлөрү айтып атат. Бул эң чоң коркунуч. Бул талиптерден да чоң болуп кетишти булардын аракеттери дагы, күчү дагы. Эми алар эмне үчүн мындай бизден чыккан жарандар да бар дейт алардын арасында. Эгерде алар келе турган болсо, алардын ою бирөө эле ушул жерде болуп аткан өзлөрүнүн жанагы халифатын түзүү.
Анарбай мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, азыр коомчулукта дагы ошо радикалдар Ирак менен Сирияны басып алса, өз бийлигинин таасирин Борбор Азияга алып келиши мүмкүн, анткени аларды ошо колдогон Борбор Азияда дагы ички күчтөр бар деген кооптонуулар айтылып атат да. Анан кыргыз коому ошол коркунучтарды канчалык аңдап сезип жатат? Мисалы, сиз ошол коркунучтарга кандай баа берет элеңиз?
Бул генералдын айтканы туура, мен кошулам. Бул негизинен сырткы күчтөр жөнүндө айтып атат. Сырткы күчтөрдүн бар экендиги талашсыз нерсе. Ал дүйнөдө белгилүү, ал жакта согуштар да жүрүп атат, кан төгүлүп атат. Ал эми биздин чөлкөмдө кайсы бир жылдары, мисалы үчүн 20-жылдын баш ченинде жана 20-жылдарында 30-жылдарында басмачылыктардын убагында ушул маселе көтөрүлгөн, бизде да болгон. Ал эми эртең болбойт деп айтуу бул калпыстык сөз болот. Анткени бул болуу үчүн ички күчтөр аябай даярданып жана жакшы үгүттөөлөр жүргүзүп жатат деп эсептесек болот. Ошонун ичинде эң башында менин оюмча бир уюшулган топ бул муфтият болуп эсептелинет. Муфтийлер өздөрү, анан кийин мен эмне үчүн уюшулган деп атам, анткени буларды жактаган массалык маалымат каражаттары да бар, реклама кылган. Андан тышкары биздин диний башкармалыгыбыз, болсо комиссиябыз президенттин алдындагы, мына бул уш үчөө кошулгандан кийин уюшулган топ болот. Мына ушул уюшулган топ кыргыз улутун улут катары жоготуу үчүн өтө чоң аракеттерди кылып атат.
Эсенгелди мырза, мына жыл башында коопсуздук жана коргонуу кеңеши дин чөйрөсүндөгү саясат боюнча чечим кабыл алганын айткансыздар, бирок дүйнө элин ошол коркуткан радикал топтордун катары Борбор Азиялык, анын ичинде кыргызстандык жарандар менен дагы эле толукталып жатышы бул саясаттын чабал болуп жатканынан деги эле кабар бербейби? Деги эле бир коргонуу боюнча конкреттүү механизмдер барбы? Анан Азыркы мисалы Анарбай мырза айткан суроону улай да.
Биринчиден дүйнөлүк маселе болуп атат. Жалгыз эле Кыргызстанда эмес, ошол дүйнөнүн эң чоң ДША деген мамлекеттери, Европанын мамлекеттери биригип ушул бир коалиция түзүп, ошону токтотууга аракет кылып атышат. Аябай чоң аракет болуп атат. Ал жанагы Ирак Шам ислам мамлекети деген өтө чоң каражаттар менен 3-4 миллиарддаган долларларды башкарып, ошол эле нефтинин эмелерин башкарып, булактарын башкарып, атыл дүйнөлүк каржы рыногу чейин мындай дүйнөлүк рынокту мындай нугун өзгөрткөнгө чейин барып атат. Мына ошондуктан Америка ошол акыркы чекке жеткенде ушул кол салууну, абадан соккууну уюштуруп атышат. Мындай баардыгы биригип. Ошондуктан бул дүйнөлүк масштабда бир коркунуч жараткандыгы шексиз. Муну баарыбыз тең эле мойнубузга алабыз. Бирок жанагы бул агайдын айтып кеткени, бул муфтияттын уюшкан топ болушу же болбосо мамлекеттик комиссиянын буларды колдойт деген пикирге такыр кошулбайм. Албетте. Албетте Кыргызстандан да кеткен жарандар бар. Тилекке каршы ушул 100 жакын жарандар ушул укук коргоо органдарынын маалыматтарында бар, кандай учурда кеткендери бар. Бирок бул эми өтө чоң масштабта эмес Кыргызстанда. Негизи биздин региондун калкы радикалдуу эмес, мелүүн исламды колдонгон, тарыхтан бери ошол мелүүн Абу Ханифа мазхабын тутуп келген эл катары белгилүү.
Бирок масштабта эмес дегенди айтканда, мисалы азыр эле убакыттын ичинде 100 жакын киши кетти деп атпайсызбы? Бул эмне көп киши эмеспи?
Бул эми мисалы ошол эле мисалы салыштырмалуу айта кетсек, ошол эле Франциядан демократиянын бешиги болгон Европа өлкөлөрүнөн да кетип атат. Мындан да көп элдер кетип атат. Атүгүл ошону Европа өзү башында колдогон. Муну тилекке каршы. Ал Сириядагы Асад режимин кулатуу үчүн, демократиялык күчтөрдү колдоо үчүн Американын өзү колдогон. Керек болсо ошол Турция колдогон. Турция мисалы түрк элдеринин ичинен эң демократиялуу мамлекет, ислам мамлекети катары ошону колдоп, бирок контролдой албай турган абалга жетип калды да тилекке каршы. Жанагы Американын союз мезгилиндеги Афганистандагы афган күчтөрүн колдонуп, кийин Эл-Каидага айланып кеткендиги баарыбызга маалым. Ошол сыяктуу болуп атат да.
Анарбай мырза, айтсаңыз, сиз азыр так кесе айтып атпайсызбы? Ошол жана муфтиятты айтып атасыз, дин комиссиясын айтып атасыз. Бирок сиз ошол эле учурда азыр сөздөр айтылып атат, контролдон, көзөмөлдөн чыгып баратат деп. Балким кайсы бир деңгээлде мындай аракетсиздиктен улам ошондой бир ойго жетеленип жатасызбы? Же болбосо сизде бир конкреттүү ошондой далилдей турган негиздер барбы?
Конкреттүү далилдей турган негиздер бар.
Мисалы.
Мисалы, бизде салттуу исламды колдонуп келгенбиз да 1300 жылдан бери. Анан кийинки убактарда ошол салттуу исламдын багытынан чыгып кеткен. Ал 72 багытка бөлүнөт деп мен эмес Мухаммед алейхиссалам айткан. Мына ошол багыттардын бири шиит багыты жана исмаилдик багыты, хаджириттер, хизбут тахрирлер жана башка бир топ кийин экстремисттик саясий топко айланып кеткен ислам типтери. Биздин элибиз ошого алданып атат. Бул биринчи далил.
Бирок президенттен баштап биз ханафи мазхабын тутушубуз керек деп биздин багыт ошол жакка кетип баратат.
Ошол ханафи деген эмне экенин өздөрү да билет. Биринчиден, анткени биз ошолор арабтардын же болбосо семит жана хамит калкы деп коет. Булар еврейлер да, тукуму еврей. Анда мен айткан эмесмин, Мухаммед алейхиссалам өзү айткан, Авраам биздин түпкү атабыз. Анан ошон үчүн алардын негизги багыты мурунку Библиянын негизинде турат. Биз ошон үчүн так кесип айтышыбыз керек. Экинчи далил. Биз баардыгыбызда көрүп атасыңар, баардык элдер өздөрүнүн тилинде сыйына. Бир гана ушул түрк элинде сүйлөгөн эл өзүнүн тилинде сыйынбай калган. Ошон үчүн да кыргыз дагы. Ошон үчүн бизге дин бул жактан тилди буруп туруп, анан кийин башыбызды айландырып туруп, кийин кыргызды улут катары жоготуп кетүүгө чоң аракеттерди көрүп атат.
Дин чөйрөсүндөгү ошол эле алымдар чын эле багыттарды айырмалай албай атабы?
Бул агайдын айтып кеткен бир четинен туура. Эмнеге дегенде биз союз мезгилинде 70 жыл жашап, баягы коммунисттик атеисттик тарбияда алып, ошол алымдардын улантып келаткан салттуу мектептери жоголгон да. Же болбосо подполиого кирип кетип, мындай тийиштүү күчтүү алымдар кайра чыга элек, ислам интеллектуалдары жаралы элек. Бирок ошондой болгон болсо дагы чет өлкөдөн окуп келген, ошол эле Түркиядан окуп келген мелүүн исламды түшүнгөн алымдар бар. Бирок алар тилекке каршы азырынча ошол китептери жазыла элек. Ошол эле имам Сарахси деген чоң алым чыккан, мисалы ошол өзгөн жергесинде азыр күмбөсү кайра оңдолду. Абу Ханифанын китептери бар. Имам Матуриди деген чоң алым бар. Мунун 20 томдук тафсир китеби бар. Китеп Куранды чечмелеген.
Мына ошолордун бир коомчулукка таасири сезилбей атат деген.
Ошолорду биз колдоп, мындай кыргыз тилине которуп, кайра ушул жаңы модерн, ушул жаңы илим менен кайрадан аныктап чыгышыбыз керек. Бул боюнча азыр мына президентибиздин алдында Иман фонду түзүлүп атат. Ошол жака жакшы каражаттар келип атат. Түркиядан каражаттар бөлүнүп атат. Ошонун негизинде биз чоң эмелерди иштер болот деген үмүттөбүз. Бул боюнча мамлекет жаңыдан саясат белгилеп атат. Буюрса ошол саясат жүрөт. Анан теология факультеттери бар. Бул боюнча интеллектуалдар бар.
Ал саясат жүргүчү азыр эле айтып кеттик, ошол Сирияга кеткендердин саны 100 чукулдап калды депчи. Алардын арасында кайра өлкөгө кайткандар дагы бар болуп жатат. Сирияга кеткен, согушка кеткен жарандарды деги эле эмне кыз кызыктырат. Ушул суроого биз жооп катары бир улуттук коопсуздук кызматы бизге берген тасманынан өзүндү көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Саноотук доверияга киргизип, биздерди алдап, кийин бизди Сурия шаарына жөнөтүп бардык. Барып ал жерде биз ушундай жаш балдар, бизге окшогон балдар жамаатына кошулуп, анан кийин биздерди бир ай подготовкага салып, атып үйрөнгөндөн кийин биздерди даваат кылып, сиздерди баягындай турмада жаткан акаларыбызды куткарабыз деп даярдап, илим берип, башка жактардан баягындай акча берип, үйлөр берип, машина, автоматтарды берип, үйрөтүп, биз ушундай жер жүзүнө Аллах Таала буйрган халифатты орнотобуз деп биздерди алдап, анан кийин карасак ал жерде бири бирине урушуп аткандар эки тең, экөө тең тарабы мусулман экен. Ал үчүн мен адашканымды сездим деп, Кудайдан эмне де жооп берем деп кайтып келдим, өзүм күнөөлүгүн билем.
Турцияга чыгып кеткен, чыгып аткан убакытта Ибрахим командан бизге задание берди. Ал айтты, Кыргызстанга барып ганимат жасайсыңар, акча чогултасыңар, жары менен Сурияга жана жары менен автомат жана продуктага чогултасыңар, топтойсуңар. Эгерде топтоло турган болсо 150-200 адам болуп бир тоонун башына чыгып ал жерде база куруп, ошол базадан анын Кыргызстандын военный частарыны урушка ниет кылган элек. Биз ал жерге түшүп ганима кылганы кирип аткан убагыбызда бизди СМБ спецназдары тарабынан кармап бизди алып кетти.
Эсенгелди мырза, мына кетип жаткандар негизинен 30-40 жаштагы акылы толук жарандар Кыргызстандын арасында керек болсо, буга чейин баягы билими жок масса кетип жатат деп айтылып атса, бирок булардын арасында жогорку билимдүү, турмушу жакшы эле, иши бар дагы жарандар кеткен учурлар, үй бүлөсү менен кеткен учурлар бар экен. Анан көпчүлүгү эле ар кандай белгисиз адамдар менен байланышып, оңой эле алардын тилине кирип жатат да. Бул жерде эмне сыр бар? Аларды ушунча ишендире турган бул эмне күч?
Кээ бир эксперттердин да маалыматын боюнча карасак, бул жерде баргандар үч топко бөлүнөт да. Кээ бирөө ошол чындап эле ошол идея экология менен фанат болуп ошол жерден халифатты курам деп кеткендер бар. Кээ бирөө болсо бир жашарга жери жок же бир жер качкын болуп мындайча айтканда кудайдан жөө качкан деген сыяктуу кеткендер бар. Мына ушулар эми барып ал жерде туура эмес экен жагын көрүп келгендер, жанагыда күбө болуп атабыз.
Бирок туура эмес экени массалык маалымат каражаттарынан айтылып эле атат, кетип эле атат, анан ага чейин эмнеге көрбөй атышат? Барып көзү менен көргөндөн кийин анан ушундай бир ойго жетеленип келип атышат.
Эми тилекке каршы бул жерде жана агай айтып кеткендей дагы биз мындай радикалдуу экстремисттик маанайдагы уюмдар да иштеп атат да. Жашыруун түрдө иштеп, аттары белгилүү, алар сот тарабынан, мыйзамдар тарабынан мындай тыюу салынган уюмдар бар. Алар ошол үгүттөө иштерин жүргүзүп атат. Адамдар бир канча жылдан бери жүрүп, ошого берилип кеткен адамдар бар тилекке каршы. Алар боюнча биздин укук коргоо органдары иштеп, керектүү жазалар берилип атат.
Ооба, укук коргоо органдары өзүнүн милдетин аткарып жатат, бирок буга чейин ошол дин үйрөнүп келсин деп дагы региондордо ата энелер балдарын Бангладешке чейин жөнөтүп, кабарсыз калган учурларды дагы билебиз. Эми Сирияга жол тарткандардын саны улам акырындап өсүп баратат. Анан ушунун баары таалим тарбия деңгээлинин төмөндүгүнөн келип чыкты. Азыр ошол таалим тарбия берүүнүн бир жаңы нормаларын киргизиш керек, жаңы бир ыкмаларын ойлоп табыш керек деп атат да. Сиз билим берүү системасында көп жыл иштеген адис катары, мисалы кандай жаңы нормаларды ойлоп тапса болот?
Жаңы нормаларды айтаардан мурун мен бул эсенгелдиниме кичине бир качып кирип койбойм. Анткени себеби азыр кетип аткандардын негизги базасында психология жатат. Булар ислам деген эмне экенин билбеген, тарбиясы жок балдар да, таптакыр эле тарбиясы. Анткени бизде баягы кыргыздар илгери айтып кеткендей, чала молдо дин бузат дегендей, азыркы 100 молдонун ичинен 90 билими жок. Анан жана дават коракындарда
үйрөнүп жатат. Диний билим жөнүндө эле айтып атасызбы же жалпы эле айтып атасызбы?
Диний билим жөнүндө жок да. Анан экинчиси, бул азыр айтып атпайбы, эсенгелдиги жанагы эмелерди тыюу салынган уюмдар бар депчи. Бул дагы үстүртөн. Анткени тыюу салынганы менен алар подполье кирип иштеп атат да. Анткени ай сайын баракчаларды алдык, тигини кармадык, муну кармадык деп көчөргөндөр айтып атат. Демек силердин диний комиссиянын колунан эч нерсе келбейт. Муфтиятка кошулуп алгансыңар, ошон үчүн булардын баардыгы жанагыдай тескери жактагы үгүттөөлөргө жол берилип атат. Экинчи далил, бул конституция боюнча биздин дин мамлекеттен ажыратылган. Анда эмне үчүн мамлекеттин составында диний комиссия бар? Анда эмне үчүн алар өздөрүнүн эле беш убак намазын окуп, анан сыйынып отура бербейт дагы социалдык жана саясий маселеге аралаша баштады? Бул деген азыр мен бүтүп коеюн. Социалдык саясий маселеге аралаша баштагандан кийин мына ушундай чатак чыгат дагы, бул ырбап кетип туруп эртең кыргыз улутун жоготууга алып келет.
Бул жерде агайдын айтканына кошулбайм. Биринчиден муфтият менен дин комиссиясы өзүнчө уюмдар. Муфтият бул көз карандысыз мамлекеттик эмес, бейөкмөт уюм да. Бул жерде мамлекеттин кийлигүүсү жок. Алар өз алдынча өзүнүн уставы менен иштейт.
Бирок кызматташуу бар.
Ал эми мамлекеттик дин комиссиясы болсо эсептик каттоо алыш үчүн, мамлекеттин дин саясатын жүргүзүү үчүн ал жерде жалгыз эле муфтият эмес, христиан уюмдары дагы бар, христиан болбогон уюмдары дагы бар, башка миссионерлер бар, аларды каттоого алыш керек. Диний билимдин жанында светтик билимдер же башка кесиптерди дагы берүү жөнүндө
кеңирээк сөз кылабыз. Азыр ошол кечирестер менен бир нерсени беле кетейин, ошо Сирияга кеткендердин арасында кыздар дагы бар экендиги айтылууда. Азыр 10 чакты кыз келин жүргөн экен, алардын бири барып кайра келген экен да. Ошол кишинин сөзүн угуп алып анан талкуулансак.
Мен аяка барганда аяктын шартын көрүп, жашоо шартын, көчөлөрүндөгү адамдардын турмуштарын көрүп мага жаккан жок ал жер. Анткени адамдар абайгир, жана жашоо шарты аябай кылды экен да. Анан баардык аялдар жабык жүрүшөт экен, аялдарга уруксат берилбейт экен. Эркектер менен сүйлөшкөнгө аябай кысташат экен. Мен түшүнгөн да жокмун кимге ким менен согушатканын, кандай согуш жүрүп атканын түшүнгөн жокмун. Кайра артка келгим келди, келейин деп чечтим, келгим келди. Анан мен бир туугандарым сарсанаа болбош үчүн аяктан видеого тартышты, колума автомат берип, анан ал видеону туугандарыма жөнөтүштү. Болгону аяктан башка өлкөлөрдөн келген жаш балдар жана кыздар өздөрүн өлүп калып атышат.
Эркектер эмес, кыздар барып атат. Кыздар барганда менин маалыматым боюнча кыздар тиги террористтерди,
джихадчыларды
жыныстык жагынан тейлейт экен. Ошо ачыгын айтылып атат анын баардыгы. Эми бул шермендечилик да. Кантип кыргыздын кыздары барып адам өлтүргүч ичкичтерге ушундай кызмат көрсөткөн. Эгерде биз экөөнө көнүктүрбөсөк, маданиятты калыбына келтирбесек, эң биринчи мына балдар айтып кетти, өзүбүздүн ички душмандарыбызды же акыл менен, же күч менен биз багындырышы керек элдин кызыкчылыгына.
Ошо Сирияга барган аялдар күйөөсү менен барса, эгерде күйөөсү ошол жерден мерт болуп калса, аларды кайра эле башка ошол жердеги башка бир жарандарга нике куюп койгон учурлар болот экен. Адамдар өлүп калса, мисалы Түркиядан барган кишине колунда бар кишилер болорун билип калса, анда сөөктү мисалы $3000 чейин баалап берген учурлар дагы ошо Түркиянын сайттарында, маалымат сайттарында жазылган экен да. Анан Кыргызстанда ошол кыздардын ушундай бир максатта кетип жатканы, бул абдан коркунучтуу бир мындай сигнал эмеспи?
Бир чети коркунучтуу, бирок деген менин оюмча биздин Кыргызстанда мындай чоң масштабдуу немеге айланбайт да. Анткени биз кыргыз эли, Кыргызстан уникалдуулук жагы бар. Мисалы демократиялык аралча деп айтып атабыз. Негизи мындай иш чаралар радикалдашуу кандай учурларда болот? Көбүнчө мындай кысым көп болгон учурларда, ошол бийликтен мындай жабык бийлик болгондо, кысым көп болгондо мындай жаңы бийликтин шартын издеп, же болбосо жаңы жетишкендиктерди издеген эмелер көтөрүлүшкө чыгып атпайбы? Ошол баягы ислам өлкөлөрүндө да көбүнчө ошондой болду да. Сирияда башталган дагы авторитардык режимге каршы болуп аткан.
Анчалык деле жайылып кетүү коркунучу жок деген пикир айтылып атат.
Жайылып кетүү коркунуч бар. Бул илимде маалыматтагы азыраак же жолго окшойт. Азыр бизде каттоодон өттүрүш керек деп атпайбы? Бизде 2864 уюм катталган, ошонун ичинен 171 христиан уюмдары, калганы ислам дининдеги уюмдар, ошонун ичинен көпчүлүгү шиит багытын жактагандар, салттуу багыттан чыккандар. Мен ошон үчүн ишенимдүүлүк менен айтып атам, анын ичинде экстремисттик топтор да бар, ислам жагынан да, христиан жагынан да. Көрдүңүзбү, 62 медресе бар, 10 жогорку окуу жайы бар. Ошолордун баардыгында окуп аткандар ичинен 75% кыздар. Анан кантип алданбайт?
Алданат. Мырза, ошол деги эле
сөзсүз алданат. Ошон үчүн бул маселе көбөйөт. Азана кыздардыкы да көбөйөт. Анан арасынан жанагы гранатты байланып алып туруп анан шейит болгондор чыгат.
Исламофобиянын элементтери бар да, кайданчы? Ислам десе коркуп башталмайбы? Бул Европада да, дүйнөдө да бир оору да. Ислам болсо эле бул келип туруп жардырып ийет деген түшүнүк болуп атат да. Бул туура эмес түшүнүк. Бизде исламдын пайдаларын да билишибиз керек. Мына молдолор деп жамандап атабыз, бирок биздин молдолор биздин адабиятка канча салым кошту? Мисалы эң чоң Манас, эң акыркы эле өтүп кеткен Жусуп Мамайды чоң молдо экенин билебиз. Сагынбай Орозбаков да чоң болду болгон. Булар биздин кыргыз адабиятынын түбүн түзүп атышат. Керек болсо жана 37-нчи жылы репрессияга кеткен көп жетекчилерибиз, биринчи жетекчилерибиз. Ошол татарлар ачкан мектептерде исламдык тарбияны да окушкан. Булар Кыргызстанды негиздешти. Булардан биз коркпошубуз керек. Бирок ошол демократиялык эмени сыйлабасак, биз мусулмандарды басынтсак, ого бетер булар подполюга кирет да.
Ошол үчүн да биз азыр сиздин сөзүңүздөн улам биз азыр ошо ханафи мазхабын тутунушубуз керек деп айтып атпайбызбы? Бирок ошол учурда биз анда кимден коркуп, кимден коргонуп ушул мазхабты тутушубуз керек деп кайсы агым бизге коркунуч жаратат?
Мына ушул жанагы ислам мамлекети деп түзүлгөн уюмдар болсун, же болбосо Аль-Каида болсун, булардын баары салафизм деген агым, абдул вахабизм деген агым болуп атат. Булар деген
кайдан келди?
Булар деген негизи мындайынан караганда арабтардын менталитетинин исламга так шайкеш келбей калганы, мурунку исламды так даана кабыл албаган арабтардын менталитетинин кайрадан алдыга чыгышы. Муну легитимдештирүү үчүн булар исламды колдонуп аткандагысы болуп атат да.
Мисалы салафизм ошол Сауд Арабстандын мамлекеттик идеологиясы деп жүрбөйбүз?
Исламды курал катары колдонуп атат.
Бирок
булар ошол кезде эле халифаларга да каршы чыгып жүрүшкөн. Керек болсо эле ошол үчүнчү халифа Азирети Алинин тушунда харижиттер деген болгон.
Бизде анда
башка өзүлөрүнөн башка топторду исламдан тышкары деп такфиризм деп коет. Капыр деп атап, буларды биринчи өлтүрүш керек деген саясат жүргүзгөн.
Бирок ошол айтып атпайбызбы, мисалы үчүн салафизм ошол Сауд Арабстандын мамлекеттик идеологиясы. Бирок ошол учурда да Кыргызстанда мечиттерди ким салып атат?
Эми бул жерде мечиттер салынып атат, бирок мечиттер салып эле каражат эле менен чектелип атышат да. Алардын имамдары келип эле биз ага өтө эле кооптуу кылып айтып атат да. Мисалы 2000 уюм деп атасыз, бирок 2000 уюм деп аталганы мындай да.
Каражат кимден келип
атат? Ар бир өзүнчө уюм эмес. Бизде каттоодо биз каттайбыз да, билебиз кандай нерсе. Бул уюм деген ар бир мечитти уюм катары эсептелген да.
Мечиттер катталып атат.
Мечиттер да буларчы. Ар бири өзүнчө 2000 түрдүү өзүнчө уюм деп бир эме кылсак биз коомчулукка мындай туура эмес маалымат
берем. Ошол учурда мисалы ошол жана мечиттер салынып атат деп атпайсыздарбы? Мисалы дин комиссиясы ошол мечиттер кайсы жерден келген, акчага кантип салынып атат, кайсынысы ханафи мазхабын тутунуп атат, кайсынысы мисалы салафизмди ээрчип баратат деген сыяктуу бир мониторинг жүргүзсө болобу? Мисалы же баары эле так кес айта аласызбы, баары эле ханафи деп?
Мындай деген нерсе бар да, бүт арабтар берген акчасы бүт эле ошол арабтардын идеологиясын тутунуп калат деген сөз жок. Алар акчасын берип коюп, андан кийин эчтеке кылган жок. Мисалы биз билебиз, кээ бир эмелер ал аркасынан көзөмөлдөгөн деле жок. Болгону мечитке каражатын берген да.
Ким көзөмөлдөп атат?
Азырынча мындай эгер радикалдуу эмелер болуп кетсе, аны укук коргоо органдары көзөмөлдөп атат. Анан экинчиден бул боюнча муфтияттын да иш алып барып аткан ошол эмелерди, имамдарды окутуу семинарлар өткөрүп, ханафи мазхабын жайылтуу боюнча иш аракеттер болуп атканын да
түшүнүктүү. Сиз ошол күч түзүмдөрү көзөмөлдөп жатат деп атпайсыздарбы? Ошол учурда күч түзүмдөрү бул маселеде жалгыз экендигин айтып, күрөшкө же ошо жергиликтүү бийлик кайра эле ошол мечит имамдар тартылышы керек деп жатат да. Анан бирок ошол эле мисалы динге алданып кеткендер, динге жаңыдан аралашып адашып калган жарандар дагы болуп жатканы жашыруун эмес. Деги эле анда бул жерде азыр мечиттердин ролу кандай болуш керек? Азыр бул факт бар да, мечиттер бар, айыл аялдарда салынып атат. Ролу кандай болуш керек?
Кыргызстанга жакшы концепция дейбизби, же доктрина дейбизби, идеология дейбизби, айтор стратегиялык багыт керек. Ал стратегиялык багыт кыргыздын улутун сактап калуу, тилин сактап калуу, маданиятын сактап калуу, анан диний жактан балдарга сабак берип, аларды үйрөтүү, ажырата билүү, кайсынысы экстремалдык багытта, экстремисттик багытта, кайсынысы салттуу исламдын багытында, кайсынысы суннитте, кайсынысы ваххабитте. Ушулардын баарын ажыратып көрсөтүп алсак, ошол тээ Мухаммед алейхиссаламдан берки жана халифтерден беркисин, анан бүгүн халифат түзүү деген эмне экендигин алар кичинекей мектептен баштап эле билип калат. Ал үчүн мектептерге, анан жогорку окуу жайларына мурун кирип жүргөн, кийин кирбей калган дин сабагынан сабак бериш керек да. Дин тарыхынан
мисалыдеген
орусча аты бар болчу,
кечиресиз, бизде убакыт аз калды. Ошо ханафи мазхабында мисалы исламдын демократияга шайкеш элементтери бар, ошолорду бир мындай ыраатына келтирип пайдаланса болот деп атат да.
Ошол боюнча айта кетсек, ханафи мазхабында негизи эле исламды туура түшүнгөндө исламдын демократияга шайкеш келгендигин айтсак болот да. Бул боюнча эксперттердин, теолог, чоң теолог, ушул боюнча илим жактаган инсандардын макалаларын окуп ошонун негизинде айтып атабыз да. Мисалы ошол эле исламда, Куранда ишиңерди кеңешүү менен өткөргүлө деген бир аят бар да. Бул кеңеш эмне? Жогорку кеңеш. Кеңешүү менен чечүү маселени, кеңешүү менен чечүү. Мисалы ошол эле пайгамбар өзүнүн пикирине туура келбесе дагы ошол элди калың элдин катмары менен кеңешип чечкен учурлар бар. Мен пайгамбарым, бүт эле мен жасай берем деген эмес.
Рахмат кечиресиздер, бизде убакыт бүтүп калды. Бул маселеге дагы кайрыла турган убакыт болот. Биз бүгүн дүйнө элин кооптондуруп жаткан ислам мамлекети радикалдык тобунун Борбор Азияганын ичинде Кыргызстанга кандай коркунучтары бар? Кыргызстан бийлиги деги эле коомчулук диний экстремизмдин жайылуусунун алдын алуу үчүн кандай чараларды көрүшү керек деген суроолорго жооп издедик бүгүнкү биздин талкууга. Мамлекеттик дин комиссиясынын жетектөөчү адиси теолог Эсенгелди Жумакунов менен көз карандысыз эксперт, филология илимдеринин доктору Анарбай Сыдыков катышты. Программаны алып барган мен Айзада Касымалиева. Биз сиздер менен кайрадан дүйшөмбү күнү эфирден жолугабыз. Жакшы туруңуздар.
Азаттыктын уктурууларын сиздер интернеттеги сайтыбыздан уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG сиздер менен Прага студиясынан мен Сабыр Абдымомунов бирге болдум. Алыс кетпей турсаңыздар, аздан соң Азаттык өзүнүн уктурууларын улантат. Бишкек